Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua dengan memperbanyak zikir dan amal-amal kebaikan. Semoga Allah taala memberi kita keteguhan di atas amal soleh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembicaraan kita tentang sawabu man hafidha farjahu khaufan minallah. Pahala orang yang menjaga kemaluannya karena takut kepada Allah taala. Hadis yang pertama sudah kita bicarakan dua pertemuan, yaitu hadisnya Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menjamin mulut dan kemaluannya padaku, maka aku jamin dia surga. Bahaya lisan dan keutamaan lisan sudah kita sampaikan. Kemudian kita sekarang berbicara mengenai tentang kemaluan. Baik, hadis selanjutnya adalah bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah taala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 orang, yudhilluhumullah, yang Allah melindungi mereka, fi dhillihi, dalam perlindungannya, yauma, pada suatu hari, yang la dhilla, tidak ada perlindungan, illa dhilluhu, kecuali perlindungan Allah saja. Hadisnya panjang. Fadzakara, maka Rasulullah menyebutkan minhum, di antara 7 orang itu, salah satunya adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu orang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tapi si lelaki bilang inni akhafullah, nyuwun pangapunten budhe, kula ajrih dumateng Allah taala. Ya nek budhe ya ora gelem, ning nek mbak piye? Nek dik piye? Maaf dik, maaf mbak, maaf nduk. Saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Nah, bayangkan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan luar biasa. Biasane wadon opo enake we gelem kok ya toh. Ternyata ini wadon wis ayu, sugih, sih kurang apa to yen jenenge wong sugih ra isane dandan to Mas Hari. Kopen ngono lho awake iki. Saben esuk ya adus, beratus ya pupuran, berpupuran sisiran, dilempit-lempit apane ya gitu kan, pakai minyak wangi. Minyak wangi ya sing regane larang, randi minyak wangi ya kosok ikapur barus. Nah, ya kan sing penting mambu enak. Nah, gitu kan. Nah, ini wong wis wangi ayu, sugih, kono mobile kenyus-kenyus. Ngajak zino, ngajak zino neng omae dhewe neng njeron kamar sing rapet, kuncine sing nyekel yo dek nen. Tapi walaupun keadaan apapun namanya zina, ya tetap tidak akan membawa kebaikan. Walaupun saat itu nikmat, tapi setelah itu membawa malapetaka. Nah, orang yang ingat akan Allah taala, dia akan mengatakan mboten bu, mboten mbak, mboten dik, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi alasannya, alasan tidak mau berzina karena takut kepada Allah. Tapi kalau tidak mau zina gara-gara konangan, ya ndak, ya tetap dosa dia. Kaya wong maling arep nyongkel pintu golek linggis ora ketemu ora iso maling, ya tetap dosa. Tapi begitu dia maling terus ada uang cemepak tinggal jemipuk, nah gitu ya, tinggal diambil, lalu dia bilang inni akhafullah, aku takut yang Allah mirsani iki kabeh, terus dia langsung culke, langsung blandang pelayu tobat. Nah, maka meninggalkan kemaksiatan karena Allah itu berpahala atau bagian dari ibadah. Ya, meninggalkan maksiat karena Allah, bukan karena yang lain. Begitu pula zina, ora sida zina mergo karena takut kepada Allah Ta'ala. Karena takut kepada Allah Ta'ala, maka ini berpahala. Dan ini kaitannya dengan pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh-contoh para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kisah orang-orang yang mau berzina meh gelem tapi rasido karena takut kepada Allah Ta'ala. Di antaranya ini hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intolako salah satu nafarin, ada tiga orang yang berangkat. Artinya berangkat safar, ya, berangkat safar. Mimman kana qablakum, dari kalangan umat sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu, sampai datang waktu nginep pada mereka. Ya, waktu nginep itu datang pada mereka yang mengharuskan mereka itu nginep, tidak bisa melanjutkan perjalanan karena malam gelap, ya kan. Akhirnya mereka ilagorin, berlindung ke gua, masuk ke gua untuk istirahat. Fadakholuhu, akhirnya mereka pun masuk gua. Fanhatot sakhratun minal jabal, akhirnya ada watu gede gelundung dari gunung. Fasadat alaihim algor, nutupi gua mereka. Ya, mulut gua mereka itu ketutupan batu besar tadi. Fakolu, maka mereka mengatakan, innahu la yunzikum min hadhihi sakhrah illa an tad'allaha bi salihi a'malikum. Nah, maka katakan pada mereka, sesungguhnya batu ini nutupi gua, mulut gua, sehingga kalian tidak bisa keluar dari karena ketutupan batu ini. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan bertawasul melalui amal soleh kalian. Fakola ahaduhum, maka salah satu dari mereka berkata, Allahumma kanatli ibnatu amin, ya Allah, saya itu memiliki saudara perempuan anaknya pamanku, berarti adik sepupu. Kanat ahabun nas ilaya, dia itu adalah manusia yang paling aku cintai. Karena ya dia kagum toh dengan perempuan itu, padahal ini anak pamannya. Fa'arattuha ala nafsiha, lalu saya pengen ngonok ke deknen. Paham rak Mas Hari? Saya pengen ngonok ke deknen. Fam tanaat, neng denen ragelem, ya. Fam tanaat mini denen ragelem. Hatta alam tubiha sanatun minasinin, sampai aku sakit satu tahun dari beberapa tahun karena dia. Fasa'atni, maka tiba-tiba dia itu datang nyenggonku. Fa'atoituha 20 wa mi'ata dinarin, terus tak kei duit 120 dinar. 120 dinar kui dinar ki duit emas bahane. Tak kei duit 120 dinar ora ora ben-ben lho Mas Ari. Sak dinar kui 3 nek dinar Kuwait itu 3,5 dolar. Sak dinar berarti piro? Nek sak dinar kuwi 50.000 ya. Sak dolar berapa toh? 14,5. Anggap 15.000 ya. 15.000 ping 3 berarti 45, terus sing tambah 1/2. Berarti ya sekitar 50-an ya. 50.000 iki sak dinar. Lha iki 120 dinar. 120 dinar berarti 50.000 ping 100. Berarti tambah 500 saya ukuran. Oh, kuwi ping 10, 5 juta ya. 5 juta lah sing 20 dinar. 20 dinar kuwi ping berarti 1 juta berarti 6 juta. Oh. Piye? Sa nyuan mbayare 6 juta. Ah, tak kei duit 6 juta. Ya, 120 dinar. Ala antukholi baini wabaina nafsianing sarate denen gelem kelayani aku. Artak konok ke denen kudune gelem. Ah, ndang weruh duit 6 juta kuwi ya kan, 120 dinar. Akhirnya apa? Fafa'alat denen gelem nanu Mas Hari. Fafa'alat akhirnya gelem. Hatta idza qadartu 'alaiha. Nah, ketika dia mau nggih pun Mas monggo kersa. Ah ndang kaidit 6 yuto. Fa idza qadartu 'alaiha, ketika saya mampu untuk menganunya. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan falamma qa'atu baina rijlaiha. La ilaha illallah, ngantek kok ngene iki. Sampai ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Dadi wis meh to. Kurang sithik. Terus apa? Faqalat. Kata dia, "Sik, Mas. Ittaqillah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wala tafdol khotam. Ali-alinya jangan dilepas. Illa bihaqihi, jangan melepas cincin kecuali yang berhak." Paham enggak maksudnya? Jangan melepas cincin kecuali yang berhak. Artinya jangan memasukkan sesuatu ke dalam punyaku ini kecuali yang berhak. Yang berhak adalah suaminya. Nah, gitu kan. Lah, kuwi utuh suaminya. Lah, ketika dikandani kaya ngono kuwi, apa kata dia? Fatakharrastu minal wuku alaiha. Akhirnya saya ya Allah langsung blandang meninggalkan dia. Fan soroftu anha, aku pergi dari dia. Wahia ahabun nas ilaya, padahal dia itu manusia yang paling aku cintai. Wataraktu adzahaba, aku meninggalkan emas itu. Alladzi a'taituha, yang telah aku berikan padanya, yaitu duit 6 yuto kuwi ora dijaluk meneh. Ning diknen ra sida ngonoke diknen. Ah, terus lho ini rak ya apa to Mas Hari? Diknen wis pake duit bucai ya ayu, terus wis temepak mingkarek ngono kuwi. ternyata dia menasehati bertakwalah kamu kepada Allah ora itu mlebu ning kene kecupuk sing berhak yaitu suamine. Nah, ternyata dia juga mau meninggalkan. Meninggalkan karena apa? Karena Allah, bukan karena yang lain. Dia meninggalkan karena Allah, karena dia sebenarnya mampu untuk berbuat. Tapi karena takut pada Allah Ta'ala, diingatkan oleh si perempuan, akhirnya dia pun meninggalkannya. Terus dia bilang, dengan cara meninggalkan perbuatan maksiat sementara dia mampu untuk melakukan, dia meninggalkannya itu karena takut pada Allah. Ini kan termasuk ibadah. Maka Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau tahu, anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, bahwasanya aku melakukan hal itu, yaitu meninggalkan maksiat, adalah dalam rangka mengharapkan wajahmu ya Allah, fafrid, maka mudahkan anna dari kami, manahnu fihi, apa yang kami sedang alami ini. Fang farojat as-sokhratu, akhirnya batu ini mulai bergeser, dan akhirnya mereka bisa keluar bertiga. Itu loh para pendengar, artinya ya ini bertawasul dengan amal soleh itu bisa, dan ada contohnya dari salaf yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi pembahasan unik bagi kita adalah ketika orang mau berbuat zina, deknen wis rumong sombayar, wis ngenai duit, kemudian wis karek mendelet, lah kok yo mandi mentol dikandani mas, bertakwa kepada Allah. Oh yo. Nah, karena memang orang ini aslinya dia mengenal Allah dan orang yang beriman, orang yang kuat. Nah, kalau orang yang beriman, imannya kuat, kadang-kadang sok kepleset, sok gejeglong, itu memungkinkan. Tapi ternyata dia tidak jadi melakukan hal itu. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, koyo ngene iki nek dirungokke wong, kuwi wong ki wis langsung menilai. Langsung lho, si anu kae wingi anu lho. Si Mbak Penggi iki dikai duit 6 juta arep dikumpul iki. Nah, Mas Pengkok ya mangkat, wong aku weruh mlebu kamar wong loro lho. Wah, berarti kapan yo le hamil yo si Pengki yo, akhirnya njut ngono kuwi, padahal orang ngerti yo apa yang terjadi di situ sebelum rasido. Nah, tapi kadang-kadang kita ini sok terlalu mudah dengan satu indikasi wis bisa digunakan untuk menuduh seseorang. Dengan satu indikasi sudah digunakan untuk menuduh seseorang bahwa seseorang itu melakukan zina. Nanti dulu. Tidak mesti seperti itu. Dan kalau dalam Islam, di sana itu ada orang yang dirajam ya Mas Hari ya. Kalau dirajam itu kalau apa ya, kalau berbuat zina itu yang sampai dirajam itu biasanya mergo, ora mergo lekonangan, tapi mergo ngaku dewi, ngaku lalu ditegakkan had hukum rajam. Tapi kalau tuduhan kangilan arep nuduh orang berzina, dan menuduh berzina itu dosanya besar. Karena gini, syarat saksi ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat saksi yang menyatakan bahwa si fulan telah berzina dengan fulanah, saksi itu syaratnya harus melihat sendiri masuknya tutup botol ke dalam botol. Piyara yo ra eneng model wong zina diketok-ketok kenyok deloken yo ra eneng rek. Nah, terus piye nek kaya ngono kuwi? Ndak mungkin, dadi ndak mungkin dilaksanakan rajam kecuali dari pengakuan si wanita itu sendiri, atau kebetulan memang suaminya itu dalam keadaan tidur di sebelahnya istrinya dizinai orang. Nah, rumang sane suamine isih turu, lah pas ngono kuwi suamine nglilir weruh dhewe dengan kasat mata kuwi ning kono. Nah, ya tutup botolnya masuk ke dalam botol, lah itu bisa menjadi saksi. Cuman saksi rak ya siji ora cukup. Saksi iki kudune wong loro. Lah rak ya ora mungkin suami terus celuk-celuk tanggane ndelok kuwi ya ora mungkin. Kasep dem mlayu. Dadi ndak kemungkinannya kecil kalau orang itu dirajam dikarenakan zina yang masalah zinanya melalui tuduhan itu kemungkinannya kecil, rata-rata karena pengakuan yang berzina itu sendiri dan mereka yang minta dirajam. Karena dengan dirajam itu mereka sudah tidak memiliki beban di akhirat. Artinya untuk menghapuskan dosa zina itu ya dengan dirajam itu. Tapi ya itu para pendengar, rajam kena eneng pemerintah yang mau melaksanakan. Yang pemerintah tidak mau melaksanakan ya rentok ngerajam dewe. Orang yang ngerajam dewe, dirajam yung. Ya tidak bisa. Yang merajam harus pemerintah gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya para pendengar yang dirahmati Allah SWT, untuk tidak terperosok ke dalam zina secara khusus ya, dan secara umum tidak terperosok ke dalam kemaksiatan, maka diperlukannya makrifat kepada Allah Ta'ala yang tinggi. Artinya pengenalan seorang hamba akan Allah Ta'ala tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu yang kuat, sehingga ketika ada orang negur dia akan langsung menerima dan menghindarkan kemaksiatan, atau mungkin dia akan berpikir 1000 kali manakala akan melaksanakan kemaksiatan gitu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya zina dan dosanya besar. Kemudian orang yang mau berzina ada kesempatan, tinggal berangkat, tinggal melakukan, karena seluruh fasilitas sudah ada dan tidak ketahuan orang. Tapi jika orang imannya kuat, maka dia akan takut kepada Allah Ta'ala dan tidak jadi melanjutkan kegiatan kemaksiatannya gitu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah berakhir dari bab menjaga mulut, ya, menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Insyaallah pada bab berikutnya kita akan masuk ke beberapa bab yang bisa menghalangi terjadinya perzinahan. Di antaranya menutup pandangan mata, itu menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan itu menjadi penyebab terhalangnya berbuat zina. Nah, zina itu lebih mudah kalau matanya itu diumbar, lihat sana sini, mata keranjang gitu ya. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah SWT, itulah yang bisa kita sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairul jaza. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu ta'ala alam.
Baik sahabat Bas, dimanapun Anda berada, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yanuddin di kesempatan pagi kali ini terkait dengan materi pahala orang yang menjaga lisan dan kemaluannya karena takut kepada Allah. Dan saatnya, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, baik itu melalui SMS dan juga WA di 0857-2500-9444, atau silakan Anda bisa juga telepon kami secara langsung di 0822-6531-4444. Dan insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan kami akan bacakan untuk mendapatkan nasihat dari beliau. Baik, beberapa pertanyaan yang sudah hadir kami akan bacakan. Yang pertama datanya dari Umi Najla, Ustaz.
Umi Najla?
Iya, yang ada di Kudus, Ustaz.
Oh, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika bagi seorang perempuan, cara wudu mengusap kepala itu bagaimana, Ustaz? Apakah harus sampai tengkuk juga?
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ummu Najla, Umi Najla yang ada di Kudus ya, barakallahu fik. mengusap kepala bagi perempuan saat berwudu itu juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari ujung kepala bagian depan tempat tumbuhnya rambut diusap pakai kedua tangan. Kedua tangan itu dijalankan, diusapkan ke tengkuk, sampai tengkuk, kemudian balik ke depan. Lah kalau rambutnya panjang, ini mungkin yang dimaksudkan rambutnya panjang kangilan, apa ya, sampai tengkuk, ya sampai tengkuk, sampai tengkuk. Lah terus nanti langsung dijalankan ke depan gitu aja, ndak usah rambutnya diwiwiri, ya ndak perlu. Nah, seperti itu ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngusap kepala itu dengan yang diusap itu imamahnya, surbannya. Kenapa? Karena le masang angel, akhirnya daripada ndak diculi ngum benake meneh, ya diusap surbannya gitu. Wallahu taala alam. Jadi ini sangat mudah syariat Islam ini.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Abu Sakif Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, anak saya itu perempuan umur 7 tahun. Dia ingin sholat di rumah bersama istri saya. Apakah sudah dianggap makmum? Terus posisinya anak saya apakah di samping kanan imam?
Iya. Ini sudah dianggap sholat berjamaah, ada imam, ada makmum, dan makmumnya di sebelah kanannya imam, karena makmumnya cuma satu kan. Jadi posisi makmum ada di sebelah kanan imam dan rapat kakinya sejajar, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam.
Iya, baik. Ini ada Mas Adi Nugro di Tingkir. Cuman mau bertanya nih Ustaz. Ustaz, dinar itu bukan emas ya Ustaz?
Adi Nugroho di Tingkir anu permahan apa kayak Telaga Mukti ya?
Iya.
Ya emas toh. Emas. Ya. Dinar itu emas. Jadi dinar itu kan mata uang, Mas Adi. Dinar itu mata uang, bahannya memang emas. Bahannya emas, seperti itu. Dan masing-masing negara dinar itu lain-lain. Dinar itu lain-lain. Kalau dunia kan ukurannya dolar ya. Ukurannya dolar di dunia ini. Nah, terus tinggal kalau negara kaya ya uang itu lebih mahal dari dolar. Tapi kalau negara yang mesake ya mata uangnya kalah dengan dolar. Seperti sak dolar kok bandingannya podo karo 14.000, ini berarti kalah. Ya, tapi kalah. Tapi nek sak dinar kok ternyata 3 dolar. Nah, berarti kan menang dinar itu kuwi. Karena memang itu terbuat dari emas. Cuman masalah berapa karatnya saya enggak tahu gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Amin yang ada di Ungaran Ustaz.
Pak Amin Ungaran?
Iya.
Oh iya.
Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sebenarnya berhubungan dengan suami istri itu saat puasa di malam hari dan saat malam takbir itu boleh tidak? Ada yang bilang kok tidak boleh ya Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Pak Amin yang di Ungaran, barakallahu fikum. Berhubungan suami istri di malamnya bulan Ramadan itu boleh. Mau malam Idul Fitri, kalau malam Idul Fitri ya namanya bukan malam Ramadan. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4 Ramadan bertraweh. Karena berhubungan ya itu. Sing penting sebelum terbitnya fajar gitu. Adapun suami ngomong, "Dik, le sahur nganggung ngono wae ya, Dik." Ah, misalkan gitu. Le sahur ki pakai hubungan suami istri sing ki sahur. Lah terus bar kuwi arep adus ademe rajama, ngenteni nek wis matahari kok matahari. Ngenteni nek wis terbit fajar, azan subuh kae. Dalam keadaan junub, mandi boleh. Jadi mandinya tidak harus sebelum terbitnya fajar, tidak harus sebelum salat subuh. Tidak harus sebelum mancing subuh, maaf. Tidak harus sebelum mancing subuh, tapi sudah mancing subuh pun baru mandi juga diperbolehkan gitulah. Kalau ini kok malam boto kok jadinya ada yang tidak membolehkan itu, wawalam saya belum tahu. Justru yang saya dapati di bukunya Aiman, Ummu Aiman ya, Ummu Aiman dulu buku tentang waktu-waktu yang paling tepat untuk berhubungan suami istri agar tetap terjalin keharmonisan, itu salah satu diantaranya waktu tepat untuk berhubungan suami istri itu pas suka duka. Lah diantara suka duka ini biasanya bodo. Lah malam bodo, malam bodo kuwi ngono-ngono kuwi, malam Jumat terus bar nyumbang atau bar tempo gaji, bar tempo THR, ngono-ngono kuwi itu dianjurkan kondisi-kondisi yang senang lah gitu ya. Dan Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan di dalam kitabnya waktu-waktu yang paling bagus digunakan untuk berhubungan antara suami istri, beliau tunjukkan waktu-waktunya. Terus saat-saat yang kurang bagus itu saya kasih tahu sekalian biar menjadi ilmu tambahan ilmu buat para pendengar. Waktu-waktu yang kurang bagus untuk berhubungan suami istri diantaranya warak banget. Nah itu tidak dianjurkan dalam keadaan warak banget. Terus ngeleh banget, lapar banget juga tidak dianjurkan. Terus kondisi capek, capek itu tidak dianjurkan. Dianjurkan itu kalau pas kondisi fit. Kemudian dalam keadaan sedih, suami atau istri ya, itu dalam keadaan sedih itu tidak dianjurkan. Karena kalaupun sedih, sedih dipaksakan ya sepo, tidak harmonis gitu. Ya, waktu apa tadi? Terlalu lapar, terlalu kenyang, kemudian juga dalam kondisi sedih, nah ini tidak dianjurkan berhubungan antara suami istri. Jadi benar-benar yang fit gitu, gen betah suwe. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Esti Umayyah di Ambarawa.
Esti Umayyah Ambarawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait dengan doa kunut witir, Ustaz. Khususnya ini sering kita dapati pada Ramadan ke-16 dan seterusnya. Apakah ini termasuk yang disunahkan oleh Rasul? Dan bagaimana hukumnya jika sholat witir tidak disertai dengan kunut? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Ibu Esti Umayyah Ambarawa, barakallahu fiik. Kunut witir boleh. Dilakoni ya kena, ora dilakoni ya ora apa-apa. Ning ora kudu ngenteni tanggal 16 munggah. Dari awal juga nek witir arep kae kunut ya monggo. Itu hukumnya sunnah. Jadi kunut ya kena, ora kunut ya ora apa-apa. Gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Saat kita masih di Ambarawa. Tadi ada Ibu Esti, sekarang ada Ibu Rini di Ambarawa.
Oh ya, Bu Rini, apa kabar guys?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat Lailatul Qadar, Ustaz. Bolehkah kita tidur sebentar? Jika tertidur, apakah kita juga mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz?
Bu Rini Ambarawa, barakallahu fiik. Mengenai Lailatul Qadar, kalau kita tidur sebentar, apakah bisa mendapati Lailatul Qadar? Ya bisa. Yang penting kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Karena memang ada orang yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di Lailatul Qadar walaupun tidak tidur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haruma khairuha khairuha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka benar-benar dia terhalang. Jadi kadang-kadang yang ada orang Allah takdirkan Lailatul Qadar itu dia tidak ketiduran, tapi Lailatul Qadar tidak dia manfaatkan untuk ibadah. Berarti biasa baik, menang seperti itu. Atau kadang-kadang digunakan untuk tidur full, atau bepergian jauh, mudik gitu ya, Lailatul Qadar. Eman-eman jani, harusnya digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Kalau pas mudik, masuk maghrib, kita istirahat, buka. Nah, kemungkinan Lailatul Qadar karena malam ganjil ya, manfaatkan singgah di masjid, ikut sholat tarawih, ya, ikut memberikan buka puasa dan lain-lain. Ada amalan-amalan sholat yang bisa dilakukan, tidak harus nunggu sampai rumah, tapi di jalan juga bisa nyari masjid. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau tidurnya sebentar ya, tidurnya sebentar ya, dia bisa dapat Lailatul Qadar. Yang penting tidurnya sebentar baru terus dimanfaatkan untuk ibadah seperti baca Al-Qur'an, zikir dan lain-lain. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kelihatannya ada telepon yang masuk, kita akan coba terima. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan siapa ini Bapak?
Bapak Abu Fajar Jepara.
Pak Fajar di Jepara.
Bapak Abu Fajar ya.
Oh iya. Silakan langsung ke Ustaz.
Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama masalah
Fidya.
Ya, itu kan kalau enggak puasa kan berarti dia memberi makan pada miskin itu ya.
Yeah.
Itu saat memberinya itu waktu puasa atau setelah lebaran? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada doa khusus di antara khotbah Jumat, khotbah pertama dan khotbah kedua itu diantaranya?
Apakah ada doa ya?
Yang ketiga, apa doa panitia zakat saat menerima zakat
fitrah ya?
Zakat fitrah itu.
Baik.
Ya, tiga itu pertanyaan Ustaz.
Baik.
Jawabnya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abu Fajar.
Pertanyaan yang pertama, fidyah itu limbayar kapan gitu. Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau sepuh ya, ketika beliau tua tidak mampu untuk berpuasa, maka seperti Allah taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tua, orang sepuh yang tidak mampu puasa, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakannya setelah lebaran. Ya, setelah Ramadan itu ya. Setelah Ramadan, beliau ngundang wong 30 sak mangan bareng. Gitu. Rambung, dadi rasane dadak rekoso-rekoso takok berase pirang kilo, nek duit piro ora. Wis pokoke ning wong jumlah yang kita tidak puasa berapa? Nek jumlah yang kita tidak puasa 4, misalkan le ora kuat puasa 4. Ya wis, berarti ora kuat puasa karena sepuh gitu ya. Kita hutangnya kepada Allah 4 hari, 4 puasa, maka kita jajak ke kita traktir 4 orang makan dan begitu seterusnya. Adapun mengenai doa khusus yang dipanjatkan di antara dua azan. Di antara dua azan, azan pertama dan azan kedua itu apa ya? Azan. Di antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu doa itu mustajab. Maka kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, doanya apa saja silakan. Doanya apa saja silakan. Dan doanya enggak usah pakai speaker ya, alon-alon wae. Alon-alon wae. Kemudian yang ketiga mengenai doa ketika menyerahkan zakat. Doa ketika menyerahkan zakat itu seperti doa ketika memberikan kebaikan kepada orang. Kalau memberikan kebaikan kepada orang kan yang menerima mengucapkan jazakumullahu khairan kafiron, semoga Allah membalasmu kebaikan yang banyak. Tapi kalau zakat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi sesuatu oleh orang, dititipkan untuk ditasarufkan gitu ya. Maka doanya barakallahu fi malika wa ahlik, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Ya, siapapun orang yang berbuat baik, menyumbangkan dana sosial, menyumbangkan dana gitu ya, termasuk membayar zakat, itu didoakan barakallahu fi malika wa ahlika, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari tidak menyebutkan nama Ustaz, terkait togut Ustaz. Apakah togut itu termasuk dukun itu Ustaz?
Togut itu kuluma ubita min dunillah wahia robin, kata Imam Ibnu Qayyim gitu. Togut itu semua yang disembah dari selain Allah dan disembah itu dia ridho. Maka kalau seperti Nabi Isa disembah, Nabi Isa tidak ridho, maka tidak dikatakan togut. Nah, gitu kan. Para wali mereka tidak mau disembah, mereka bukan togut. Togut itu sesuatu yang disembah selain Allah dan dia mau untuk disembah gitu. Allah Ta'ala alam. Ada memang yang mengatakan togut itu maksudnya adalah dukun gitu. Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Anisah yang ada di Tengaran Ustaz. Anissa ini masih sebagai santri di pesantren Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana jika wanita haid itu memegang mushaf? Saya masih menjadi santri di pesantren dan saya pernah tanya ke kakak kelas ini tentang hal ini. Katanya boleh megang mushaf karena kita masih dalam rangka menuntut ilmu. Dan apakah pendapat kakak kelas saya ini benar adanya Ustaz?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di Anisah ya. Rahimakillah ya, semoga Allah Ta'ala merahmatimu dan memberikan padamu kesuksesan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang nafik. Amin ya rabbal alamin. Kini megang mushaf bagi orang yang batal ya tadi ya. Apa haid? Orang yang haid memang ada larangan untuk menyentuh mushaf dimanapun dan kapanpun. Sehingga lebih baik kita murojaah yang sudah kita hafal dan tidak menyentuh mushaf. Kalau mau membaca Al-Qur'an ya Qur'annya diletakkan di meja dan kita tidak perlu menyentuh. Ini jika kita berpaham bahwa haid itu boleh membaca Al-Qur'an, tapi kalau ternyata membaca saja tidak boleh, ya udah berarti zikir yang lain. Tapi berdasarkan hadis yang berbunyi kana sallallahu alaihi wasallam yuzakiru fi kulli ahyanihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir setiap saat. Nah, kata-kata berzikir itu bisa diartikan membaca Al-Qur'an. Artinya dalam keadaan haid maupun tidak, junub maupun tidak, ya kita diperbolehkan membaca Al-Qur'an gitu. Namun jika ada yang mengikuti pendapat tidak boleh, ya kita jaga hubungan dengan mereka. Wallahu taala a'lam.
Baik sahabat Bas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pertanyaan lagi selepas itu kita akan akhiri kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila kita menghutangi, apa kita harus menjaga kehormatan orang yang hutang? Terus kata-kata apa, Ustaz, untuk mengingatkan orang yang hutang, padahal hutang yang pertama belum dibayar, sudah menghutang lagi? Apalagi yang hutang itu masih sedulur, Ustaz. Jadi wong kudu pelit opo brah-brah ya, Ustaz. Nanti kalau gampangan terus dianggap gampangan. Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Orang yang hutang itu sebelum menjadi tukang utang, ya, utang pertama perlu dinasihati. Perlu dinasihati dan kita bikin perjanjian. Wa idza tadayantum bidainin faktubu. Jika kalian transaksi utang piutang, maka tulis. Dari sini isyarat kita dianjurkan untuk menyuruh menulis, baik yang ditulis itu jumlah hutang maupun kapan pembayarannya. Itu mesti ditulis. Dan ini bagian dari nasihat dan mengurangi kemungkinan menyelisihi janji, juga mengurangi sikap mempermudah masalah hutang. Dan memberi hutang ini pahalanya besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dalam hadis ini juga sudah kita baca, Nabi melihat pintu surga itu tertulis orang yang sedekah pahalanya 10, orang yang menghutangi pahalanya 18. Gitu. Nah, orang yang hutang itu supaya dinasihati dari awal, makdi jenengan badhe nyambut arta kagem napa? Arep tak gitu kucet, arep bodho. Nah, nasihati lagi. Berarti niku mendesak napa mboten, makdi? Ya mendesak. Lah nek padane cete lawas terus mboten dicet mabdorote napa, makdi? Ya isin dadi wong. Oh, ming isin to. Nah, berarti niku mboten mendesak. Kalau bisa ndak usah utang, makdi. Nek ming kanggo hal-hal yang tidak penting gitu, pertama nasihatnya. Terus kalau denen ngeyel kudura, ngono kuwi aku utang iki ora minggo tuku set, aku utang iki arep tak nambake anak kula rong, pakne wingi arep rukun barang, wingi arep ngene, oh nggih pun. Jenengan ngersake utangan pinten? Aku butuh utang 17 juta. Kula entuk nganyang nomboten. Lah piro? Kula leng utangi 7 juta mawon nggih, mboten 17. Lah mbok yo 10 ngono. Nggih, mboten 7 juta mawon nggih, nek jenengan kersa nggih monggo, nek mboten kersa nggih mboten apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Nah, berarti ditangi 7 juta gelem bikin perjanjian. Budhe kapan le badhe mbayar? Ya sok nek entuk duit. So nek entuk duit niku lah kapan? Mbo. Lah nek mboten saged nek nganggo mbo. Lah kapan di anu pesai ke mawon? Wah raiso mesai ke wah nggih nyuwun pangapunten mboten saged ngutangi. Lah aku butuh kok. Lah nggih kudune kapan lembayar? Ya debat saya arep utang iki dadakan. Lah wis terjadi kesepakatan. Ya wis telung sasi neh, kira-kira telung sasi iki engko ya aku wis panen gedang, wis panen pelem, ya mungkin engko aku tak nawake wit singon mburi omah kae engko muga-muga ya payu. Jajale kecak iki nyatane tak del ya rung payu-payu mlane aku nyilih duit saya. Aku njuk wektu telung sasi, oh nggih telung sasi. Sakniki tanggal tanggal 17 Ramadan nggih, Mak De. Berarti nek telung sasi Ramadan nanti 17 Syawal, 17 Zulqa'dah, berarti 17 Zulhijjah. Telung sasi 17 Zulhijjah niki njenengan pun kedah mbayar nggih, Mak De. Oh iya, tulis. Tulis pakai materi. Pakai materi. Lah terus takok, lah saniki Mak De. Nek jebule ngantek telung sasi njenengan dereng saged mbayar pripun? Yo, njuk ngapura aku lagi mboten saged nek ming njaluk ngapura. Yo wis aku njuk tinggang setengah sasi meneh, oh nggih. Nah, tulis kalian. Jika tanggal 17 Zulhijjah belum bisa bayar, maka waktu diperpanjang 15 hari lagi menjadi tanggal tanggal 2 Muharram. Gitu ya, tanggal 2 Muharram. Nah terus, nek sebelum tanggal 2 Muharram mboten saged pripun, Mak De? Ya aku njuk waktu meneh telung sasi. Wah lah kula mboten saged niku. Ya aku iso ning ngono kuwi. Wah nggih nyuwun pangapunten mboten mawon nek ngoten. Ora sanda tak nganggo ora penak, ora ya ora. Nah, gitu daripada nanti sedulur dadi mungsuh-mungsuh dadi sedulur. Jangan wong liya dadi sedulur, sedulur dadi wong liya ta istilah. Jangan mendingan ora enak ning arep. Nah, kan gitu. Nah, wah, mulai piye yo? Nah yo, insya Allah yo mesti saya, gih, ampun mesti to Mak De, wong niki kersane Allah Taala, yo gih, ya tetap diupayakan pripun. Wah, orang ngerti karpe aku, ampun ngeten mawon Mak De. Nek tanggal 17 Zulhijjah ora iso nyarutang, tak kaya waktu meneh 15 dino, berarti tibone jatuh tempone tanggal loro Muharram. Nek tanggal loro Muharram tetep ora iso mbayar, omahe njenengan kula dol. Omahe njenengan kula dol, terus sing duit penjualane kula jikuk 7 yuta ginyarutang turahane mangpek. Ngoten Mak De. Lah engko aku omah ning endi? Lah nggih njenengan nek ndak mikir pan ning endi nggih mboten sah ndak utang. Lah aku butuh ki. Lah nyuwun sewu kula sagete ngoten niku. Nah gitu. Jadi memang dari awal perlu. Lah wong kuwi anggere dikai surat perjanjian, Mbak anu. Mbak sapa mau? Enggak ada nama ya. Wong itu nek orang yang perjanjian ya enggak gampang, tapi kalau utang kok ning perjanjian denen mikir juga. Nanti sebulan ingatkan waktu jenengan utang kalih kula 17 yuta waktu tenggang tasih 2 bulan nggih. Bulan berikutnya ingatkan lagi waktu pembayaran masih 1 bulan. Nah, begitu kurang seminggu ingatkan lagi waktu pembayaran tinggal 7 hari lagi. Begitu sampai hari H saatnya Anda membayar silahkan datang atau transfer. Nah, ngeten. Nah, setelah itu ya kalau dia lakukan alhamdulillah, jika tidak ditanya. Kok tidak dijawab kenapa? WA saya, BBM saya, SMS saya, telepon kok dia tidak diangkat kenapa? Ora dijawab nah parane ning omah. Para ning omah niki mpun wayahe njenengan tenggen kula kok njenengan mboten tenggen kula niku enten apa? Lah aku rung di duit. Ya ini orang di duit ki ya nyanggonku. Duit-duit orang di duit ya nyanggonku. Lain kenapa? Ya kondon ya rung di duit. Nah, itu namanya separitip. Kau yang menukui. Oh jesak gelemi dewe. Nampak utangan gelem. Nepati janji ora gelem. Lah tering kada duit. Kandani nek orang duit-duit morong paring kabar. Paham ra? Oh nggih nyuwun pangapunten nggih sepurane njaluk anu tenggang meneh ya wingi kesepakatane sampean tak kei waktu tunda waktu tenggang 15 hari lagi. Nah, gua kurang seminggu dielingke meneh, kurang telung dino dielingke meneh, terus doyak-oyak memang. Wong ki nek utang pancen kudu doyak-oyak. Kadang-kadang wong ki nek ora doyak-oyak duit-duit ki ora lek disarutang mergo ora ditagih, akhire nguliane, wae nagih wis ora iso akhire gali lubang, tutup lubang, njut sing genyar utang nyilih saka wong liya. Lah wong tukang utang ngono niki. Cuma nek iso wong njaluk utange aja dikeki. Aja dikeki. Cuma nek bar utang meneh ya aja dikeki. Nek arep utang meneh sing wingi rampung isik. Tetap engko sisan dene ora model sisan dene. Kowe iki arep utang sing wingi rampung isik. Nah, seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Baik para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita lapang dada untuk tidak menjadi orang yang tukang utang. Dan semoga Allah Taala memberikan kemudahan pada kita untuk menjadi orang yang beramal soleh melalui memberikan pinjaman yang lunak, ya, pinjaman yang tanpa riba, juga pinjaman yang waktu pembayarannya juga cukup lama gitu, sehingga memperbanyak pahala. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan rezeki kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.